السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عافية يا إسلام نسلم يا أخي tangu huku kale ni elimu ya kisheria ndio kitu kinachoupa afya Uislamu wa jamii kwa ujumla, au Uislamu wa mtu mmoja mmoja. Athari ya elimu kwa jamii ni pana na ni kubwa kuliko vile tunavyodhani. Maharibiko makubwa yanaendelea leo hii, chanzo cha yote ni ukosefu wa elimu. Elimu ya kisheria kutokuwepo. Kwa hiyo elimu ndiyo kibebeo cha imani zetu sisi. Ili imani zetu zisilihi ziwe sawa, basi panahitajika elimu. Na kukosekana kwa elimu, utaona mambo yanavyoyumba. Tizama, asilimia kubwa ya watu wanaingia katika makosa ya ibada au makosa yanayotaalaki na viwiliwili vyao, madhambi, kuiba, zina na mengineyo, ni watu ambao hawajishughulishi na elimu. Asilimia kubwa iko hivyo, watu ambao wamekondoa mwanzo kuingia katika makosa haya, hususani makosa ya kiibada. Mtu anapofanya ibada akawa anakosea, chanzo kikubwa ni kukosa elimu ya kisheria, mtu hakusoma. Kwa hiyo elimu hii ndio ufunguzi wa kheri zote, kupatikana kwake, na kukosekana kwake ndio shari mambo yote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia afya ya umma huu kuwa mwanzoni kule, mwanzo wa umma huu, kipindi kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na zile karne tatu bora, ndio afya ya umma iko hapo, kwa kuwa elimu ipo, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anaisimulia tabi'iyu aljalil Abdurrahman bin Abdurabbil Kaaba, anasema: dakhaltu almasjida fa idha Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhuma jalisun fi dhilli al-Kaaba. Niliingia msikitini mara nikamkuta Abdullah bin Amr bin al-As jalisun fi dhilli al-Kaaba, amekaa katika kivuli cha al-Kaaba. Wan nasu mujtami'una alayhi, na watu wamejikusanya kwake yeye, wamejikusanya mbele zake. Anasema nikawaendea, kisha na mimi nikakaa katika kile kikundi. Akasema Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سموية لكونا متون صلى الله عليه وسلم كسفاري فنزلنا منزلا تكترمك سهم يكترمك يعني سهم يكترمك وابوك كسفاري وكفك سهم وكفنزك أنا سمع عبد الله بن عمرو بن العاص فمنا من يسلخ خباءه kuna katika sisi aliyekuwa akitengeneza hema lake wa minna man yantadhi ay yarmi bisihami tadadduba na kuna katika sisi aliyekuwa akifanya mazoezi ya kurusha vyembe mishale wa minna man huwa fi jashal na kuna katika sisi aliyekuwa akilisha wanyama wake inada munadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mara kanadi منادي ومتون صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة يقوم بها صالة يمتكساني وتوكسانيك فجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكسانيك ومتون صلى الله عليه وسلم فقال أقسم ومتون صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي وأكيك من يليمه حكوية ويكتوكي نبي قبل ينقميمي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم إسفقوا إليك وحقق نبيه ويليش أمواك يو يا خير يا أمبايا يي عليه ومصله يهو يهوى تواكع وينذره نأوى تهذر شواه شر ما يعلمه لهم شر يكلي أمبايا أنا كيوى يي kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna ummatakum hadhihi wa hakika umma wenu huu ju'ila afiyatuha fi awwaliha imejaliwa afya yake afya ya umma huu kule mazoni mwake wanasema ahlul ilmi ay salamatuha min alfitan wa istiqamatuha wa ijtima'u kalimatuha fi awwaliha salama ya umma huu kutokana na fitna na ile istiqama yake na kukusanyika neno la umma huu ni kule mwanzoni mwake wa huwa zamanu nabi sallallahu alayhi wasallam wal khulafa'i thalatha nazo ni zile zama za mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa watatu ila qatl uthman mpaka kufikia huwa wa uthman bin affan radhiyallahu ta'ala anhu na wengine wanasema mpaka huwa wa umar bin khattab radhiyallahu anhu na hapo ndipo fitna zilipoanza kutanuka sasa katika umma kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi hii wasayusibu akhiraha balaa na utasibiwa umma huu huko mshoni mwake na mabalaa wa umurun tunkirunaha na mambo ambayo nyinyi mtayapinga mtayaona afu mtayapinga mambo hayo wanasema ahlul ilm ay min albid'i wal khurafati miongoni mwa mambo ya bid'a na khurafati mambo ambayo hayana asili katika dini. Kwa hiyo utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba afya ya umma huu ni kule mwanzoni mwake. Hakuwa elimu ipo kipindi hicho. Na mabalaa yatakayokuja kudhihiri mwishoni mwa umma huu ni athari mbaya ya kuondoshwa kwa elimu. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu يقبض العلم يتوندوليو علمه ويظهر الجهل علمه كيوندوكا فكوا علمه ديو كيتو كيناشو سيليهيشا وإسلام ناكو فانغوه وإسلام علمه يكيوندوكا هي ويظهر الجهل وتبهير وجينغا والفتن نفتنا ويكثر الهبل napata kithiri alhabli alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam kunako alharu akasema alqatl mawaji mawaji kuonyesha kwamba athari mbaya ya kuondoka kwa elimu kwetu tutaona ule umuhimu wa elimu ya dini ulivyo na kwamba upatikanaji wake kwa jamii ndio kusilihi kwa jamii hiyo au kwa mtu mmoja mmoja kadhalika na ukosekana kwake ndio maharibiko ya jamii hiyo au vile vile kwa mtu mmoja mmoja kama tulivyosema wengi katika watu ambao wanaingia makosa yawe ni makosa ya kiibada au makosa yanayotaalaki na viwiliwili vyao vya nje, mambo ya shubuhati haya, achana na shahawati ambazo zinataalaki na moyo, shubuhati wa mwanzo ni wale ambao hawajishughulishi katika masala ya kusoma. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema wazi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi dini. Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia khairi mja wake, basi humpa ufahamu katika dini. Allah akimtakia khairi mja, basi humpa ufahamu wa dini. Anasema Sheikh al-Allama Abi Abdurrahman Ahmad bin Abdurrahman Az-Zumani mwenye sharhu ya Manhaj Salikin, alipoitaja hadithi hii katika maelezo yake anasema, fa fi hadha alhadith fadilatu alilmi ash-shar'i wa ahli, kuna katika hadithi hii ubora wa elimu ya kisheria na watu wake, watu wa elimu. Wa mafhumu alhadith, na mafhumu ya hadithi hii, anna man lam yatafaqqah fi dinihi, yule ambaye hakutafaka, hakupata elimu katika dini yake, huyu mahaira, huyu ananyimwa kheri. Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake kheri, anampa ufahamu katika dini au kuwa na ile juhudi ya kutaka kusoma. Sasa kinyume na hivyo, yule ambaye hana juhudi ya kusoma au hakupewa kabisa maarifa katika dini yake wala hana juhudi, basi ni katika wale walionyimwa kheri hao. Kwa hiyo hapa ndipo nataka nieleze tu umuhimu wa hii elimu ya kisheria, elimu ya dini ya kisheria. Sasa tutakuwa tujue sisi hii elimu ni nini kwani, alafu ndio tuingie katika kile ambacho tunazungumza. Tumeona umuhimu wake na kwamba upatikanaji wake ndio kusilihi kwa jamii, na ukosekana kwake ndio maharibifu katika jamii. Sasa hii elimu ni nini? Al-Imamu Sa'di rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Manhaju Salikin akaleta maana fupi ya elimu katika mukaddima wake, ameeleza pale, kisha akasema bi anna al-ilma ma'rifatu al-haqqi bi dalil. Elimu ni kujua haki kwa dalili. Ukaijua haki kwa dalili, hii ni haki, alafu ukaijua na dalili yake, hiyo ndio elimu. Wal-fiqhu ma'rifatu al-ahkami shari'iyyati al-fari'iyyati bi-adillatiha min al-kitabi was-sunnah wal-ijma'i wal-qiyas as-sahih. Na fiqhi ni kuzijua hukumu za kisheria za kimatawi kwa dalili zake kutoka katika kitabu na sunna na ijma'i ya wanawachuoni na qiyas as-sahih. Kwa hiyo taarifu fupi ya elimu ni kuijua haki kwa dalili. Na maelezo haya ya al-Imamu Sa'di rahmatullahi alayhi yanafikiana na maelezo ya al-Imamu Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi katika kitabu chake al-Usul Thalatha aliposema rahmatullahi alayhi, ilam rahmatullahu annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masaila. Fahamu na Allah kurehemu ya kwamba inawajibika juu yetu, ni jambo la wajibu kujifunza mambo manne. La mwanzo al-ilm, kisha akaielezea hiyo elimu ni ipi imekusudiwa. Wa huwa ma'rifatullahi, nayo ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyihi, na kumjua nabii wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Ndio ile taarifu ya Imam Saadi, al-ilmu ma'rifatu al-haqq bi dalili. Elimu ni kuijua haki kwa dalili yake. Ukaijua haki alafu na dalili uko nayo. Sasa tumejua pia maana ya elimu kwamba ni kuijua haki kwa dalili. Dalili ni nini? Anasema kadhalika Sheikh al-Allama Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim al-Hanbali al-Najdi mwenye hashia ya al-Usul Thalatha alipokuwa akielezea ibara hii, ilam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masaila, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini al-Islam bil-adilla. Akasema rahmatullahi alayhi, wal-adillatu jam'u dalili, na adilla ni wingi wa dalili, yani adilla ni nyingi, dalili ni moja. Wa dalili, na dalili huwa ma yusilu ila al-maqlubi, dalili ni kile kinacho mfikisha mtu katika maqlubi, matakwa yake, lile jambo analolitaka, hiyo ndiyo dalili. Kisha akasema rahmatullahi alayhi, wa fihi isharatun ila annahu la yasluhu fihi at-taqlid, na kuna katika maelezo ya Imamu Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi ya kwamba kuna ishara ya kwamba haisilihi ndani yake taqlid, kwa kuwa ni wajibu kujifunza kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Kwa maelezo haya ndani yake kuna ishara ya kwamba haisilihi taklidi. Hapa pia kuna maelezo taklidi ni nini, ameeleza hayo kadhalika al-Imamu al-Allamah al-Imamu al-Haramain al-Juwayni rahmatullahi alayhi katika kitabu chake al-Waraqat katika babu al-ijtihadi wa taklidi, akaeleza rahmatullahi alayhi, walaysa lil'alimi an yuqallada, haifai kwa alim, mtu mjuzi kufanya taklidi. Kisha ndo akaeleza wa taklidi, na taklidi qabula qawli al-qa'il bila hujjati, taklidi ni kuikubali kauli ya mwenye kusema bila hujja, ukaikubali kauli ya mtu pasi na hoja, wewe ukaamua tu ukabeba, maadamu amesema ni jambo linataalaka na mambo ya dini, basi ukabeba ukafanyia kazi, hiyo inaitwa taklidi. Kisha anasema rahmatullahi alayhi, faala hadha, na twendapo juu ya msimamo huu, qabulu qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kukubali kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yusamma taklida, hakuiti taklidi. Ukaikubali kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, maadamu ni kauli msingi ni sahihi, ukaifanyia kazi, hiyo haiti taklidi. Kisha akasema wa minhum, na kuna katika wanachuoni, man qala, aliyosema at-taklidu qabulu qawli al-qa'il wa anta la tadri min aina qalahu, kuikubali kauli ya msemaji na wewe hujui ameitoa wapi kauli hiyo, au hujui ameisemea wapi, hiyo ndio taklidi. Kwa hiyo al-Imam al-Allamah Abdurrahman bin Qasim al-Hanbali rahmatullahi alayhi katika maelezo yake yale akasema, wa fihi, na kuna katika maelezo ya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, isharatun ila annahu la yasluhu fihi at-taqlid, kwa maelezo yale kuna ishara ya kwamba hakusiliki taklidi. Kisha akasema bal idha laqiya Allah fa idha ma'ahu hujajul Allah wa barahin, mtu anapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala atakiwa awe pamoja na yeye hoja za Allah subhanahu wa ta'ala na dalili zake. Wa hadha al-miqdaru min al-ilm yajib ta'allumuhu, na kiwango hichi cha elimu ndicho ambacho kina wajibu kujifunza. Elimu hii ya kujua mambo kwa dalili zake ndio kina wajibu mtu kujifunza. Bali kaifa ya'malu al-mar'u bi shay'in wa huwa la ya'rifu, bali vipi mtu atafanya amali, atafanya amali kwa kile ambacho yeye hajui. Kaifa ya'malu al-mar'u bi shay'in wa huwa la ya'rifu, vipi atafanya amali mtu kwa kitu ambacho yeye hakijui, hajui. Kisha akasema wa jahalu al-insani haqiqata ma amara Allah bihi min a'zam al-ithmi, na ujahili wa mtu, mtu kuwa jahili wa uhakika wa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha, min a'zam al-ithmi, ni katika madhambi makubwa. Wala amalu bighairi ilmi tariqu an-nasara, na kufanya amali pasi na elimu ni njia ya manasara hiyo. Wal ilmu bila amali tariqu al-yahudi, na elimu pasi na matendo ni njia ya Mayahudi. Waqad amarana Allahu an nas'alahu fi kulli rak'atin, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tumuombe katika kila rakaa. ayahdiyana sirata almustaqim, atuongoze sinjia lionyoka, huwa tariqul ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin ghayril maghdubi alayhim waladdallin, paka mwisho wa maneno yake. Naweza ukisema hapo kwa ufupi ni kwamba elimu ni kuijua haki kwa dalili. Mtu akaifahamu haki alafu akawa na dalili, na dalili tumeieleza kama alivyosema al-Imam al-Allama Abdurrahman bin Qasim rahmatullahi alayhi, mtu atakuwa uwe na dalili katika kile ambacho unakifanya. Unafanya ibada, basi uwe na dalili, yani ushahidi, usahihi wa kile unachokifanya. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika nunia yake, idh ajma al-ulama anna mukhallidan lin-nas kal-a'ma huma akhwan, wamekubaliana wanachuoni ya kwamba mukhallidan lin-nas, mwenye kufanya taklidi kwa watu, kal-a'ma huma akhwan, ni kama kipofu, wao ni ndugu wawili. Wal-ilmu ma'rifatu al-huda bidalili, na elimu ni kujua uongofu kwa dalili zake. Madha huwa at-taqlid mustawiyan, hilo na taklid, halikuwa hilo na taklid ni lenye kulingana sawa, hayafanani mambo hayo mawili. Kwa elimu ni kujua ma'rifatu al-huda bidalili, kujua uongofu kwa dalili zake, ushahidi kutoka katika Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo hiyo ndio elimu ambayo ni wajibu kwetu sisi kujifunza, mtu akijua haki kwa dalili zake. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa rahma zake na fadhila zake kwetu sisi waja wake, akatuhifadhia sisi mafunzo kutoka katika Sunna yanayoonyesha ni namna gani hao salafu waliopita huko nyuma walivyokuwa wakifanya mambo kwa adila, kwa dalili. Tutatoa mifano kadhaa katika hili. Katika hadithi ambayo anaelezea hadithi hii at-tabi'i Husayn bin Abdurrahman rahmatullahi alayhi, huyu ni katika wale saghiru tabi'i, anasema rahmatullahi alayhi, na hadithi hii pia ameitaja al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu chake at-Tawhid, babu man hafaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab. Anasema kuntu inda Sa'id bin Jubair, nilikuwa mbele ya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni katika wale akbaru tabi'in, wakubwa katika matabi'in. Akasema Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadha al-bariha, ni nani kati yenu ameiona nyota iliyoanguka jana usiku? Walikuwa kwa pahala wamekaa, wameka kambi usiku, pakaanguka nyota. Walipoamka asubuhi, Sa'id bin Jubair akawauliza, ni nani kati yenu ameona kile kimondo kilichoanguka usiku? Husayn bin Abdurrahman anasema, fakultu ana, nikasema mimi nimekiona. Thumma qultu, kisha nikasema, yani katika kujiondoa katika ria, ama inni lam akun fi salati, mimi sikuwa katika sala, sikuwa nikiswali, walakinni ludighitu, lakini niligongwa na mdudu mwenye sumu kali, yani nge. Hii ni katika hali ya kujiondoa na ria, asionekane ya kwamba pengine alikuwa amesimama usiku kucha akiswali, akakiona hicho kimondo. Akasema mimi sipo katika sala, niligongwa na mdudu mwenye sumu kali nge. Sa'id bin Jubair akamuuliza, fama sanat, baada ya kugongwa na nge wewe ukafanya nini? Kultu litakaitu. Husayn bin Abdurrahman anasema, nikaomba nifanyie ruqya, nisomee ruqya. Sa'id bin Jubair akamuuliza tena, fama hamalaka ala dhalik, anamtaka dalili sasa, fama hamalaka ala dhalik, kipi kimekupelekea katika hilo? Ni jambo gani limekupelekea wewe utaki kusomewa ruqya? Akasema Husayn bin Abdurrahman, qultu hadithun haddathanahu Sha'bi, ile hadithi aliyotuhadithia Sha'bi. Sa'id bin Jubair akamuuliza tena, wama haddathakum Shaabi amekuhadithieni nini? Amekuhadithieni nini nini? Qultu haddathana an Burayda bin al-Husayn, akasema Husayn bin Abdurrahman. Haddathana an Burayda bin al-Husayn, ametuhadithia sisi kutoka Burayda. Annahu qala, kwamba yeye amesema, la ruqyata illa min aynin aw huma. Hakuna ruqya, ay la ruqyata anfa wa ashfa illa min aynin aw huma. Hakuna ruqya inayonufaisha au yenye kuponya illa min aynin aw huma, isipokuwa katika maradhi ya kusibiwa na kijicho, mtu kuna kujikinga na kijicho na hasad au huma, au maradhi ya kung'atwa na mdudu mwenye sumu kali. Qal, akasema Sa'id bin Jubayr, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, amefanya vizuri yule aliyekomea katika yale aliyosikia. Amefanya vizuri, madam una dalili juu ya hilo, basi umefanya vizuri. Kwa hivi ndivyo ambavyo hao wenzetu walikuwa wakifanya mambo yao kwa dalili. Mtu ana jambo anataka kulifanya, basi anajua kabisa nina sehemu pa kuegemea. Kwa kuwa elimu ni kuijua haki kwa dalili, kwa ushahidi. Husayn bin Abdurrahman rahmatullahi alayhi akaegemea katika maneno haya ya Burayda ambayo ameyasikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min aynin au huma. Kisha Sa'id bin Jubayr naye akamtolea dalili, dalili juu ya dalili. Akasema Sa'id bin Jubayr, walakin haddathana Ibn Abbas, lakini ametuhadithia sisi Ibn Abbas, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ya kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ghurrat alayya al-umam, nilidhihirishiwa mimi, zilidhihirishwa kwangu mimi nyumati hizo zilizopita huko nyuma. Inasemekana ni katika ule usiku wa Isra wal Miraj, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilala akautishwa, akadhihirishiwa nyumati zote zilizopita huko nyuma. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faraaitu nabiyya, nikamwona nabii, wa maahu rahtu, akiwa pamoja na kikosi cha watu wasiozidi kumi. Arrahatu ni kikosi cha watu ambao hawazidi kumi. Nabii ametumwa, da'wa yake hakupata watu wanaozidi kumi. Kisha anasema Mtume sasa, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, na vile vile nikamwona nabii ana mtu mmoja na mwingine ana watu wawili. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun, na nabii hana hata mtu mmoja. Nabii ametumwa, da'wa yake yote hakupata hata mtu mmoja. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idh rufi'a li sawadun adhim, mara nikapiga macho mbele, nikatazama mbele, ghafla nikaona sawadun adhim, weusi mkubwa umetanda, watu wengi. Fadhanantu annahum ummati, nikadhani kwamba wale ndio watakuwa ni umma wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amedhihirishiwa kundi la watu mpaka pakajenga giza, akadhani kwamba hawa watakuwa ndio umma wangu. Faqila li hadha Musa wa qaumu, pakasema kuambiwa mimi huyu ni Musa na watu wake. Fanadhartu, kisha nikatazama tena mbele, fa idha sawadun adhim, mara nikaona tena giza nene, kikosi cha watu wengi mpaka pametanda giza, wengi, giza kubwa kuliko hili la mwanzo. Faqila li, pakasema kuambiwa mimi, hadhihi ummatuka, sasa huu ndio umma wako. Wa ma'ahum 70 alfa, na kuna katika hao umma wako watu 70,000, yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala adhab, wataingia peponi pasi na hisabu wala adhab. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifasema maneno haya, akaondoka akaingia ndani kwake. Masahaba walikuwa nje pale, wakaanza kubishana, kuna kwa hawa watu 70,000 hao ni kina nani hao? Wengine wakasema huenda ni wale ambao wamezaliwa katika Uislamu, wakakuwa katika Uislamu huo na wakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala chochote, wamesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala chochote, wakataja wakataja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisikia zogo pale nje, akarudi akawauliza kunako wanachozozana. Wakasema tunazozana kunako wale watu wa 70,000, kina nani hao? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, humul ladhina la yastarikuna, ni wale ambao hawafanyi arruqya, hawahitaji kusoma arruqya, wala yaktauna, wala hawatumii alkay, tiba ya moto. Mtu anachukua kama mathalani kama ni mwiko, anaweka katika moto, alafu anajiweka pale pale ambapo panauma. Wala yatatayaruna, wala hawatumii tayr katika kubashiri mambo yao. Waarabu na jamii zingine walikuwa na mambo hata humu mwetu yalikuwemo, na bado pengine sehemu zingine yao kutumia tayr, mtu kupima mambo kwa kutumia ndege, pengine mtu ana safari anasafiri. Naam, tayaru kupima nuksi. Mtu atamchukua ndege mathalan njiwa, atamrusha juu, akielekea kulia hiyo safari ina kheri, ataenda akienda kushoto basi safari hiyo haendi. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, humu alladhina la yastariquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya mola wao wanatawakkal, wanategemea mbele ya mola wao subhanahu wa ta'ala. Kwa Sa'id bin Jubair naye akamtolea dalili Husayn bin Abdurrahman juu ya ubora wa mtu kuacha kufanya ruqya. Kwa hivi ndio mambo ambayo yalikuwa yakienda kwa hao wenzetu salafu waliopita huko nyuma katika mambo yao, wakifanya wakiegemea pahala fulani katika nasi ya kisheria. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa sisi tuwe katika majambo yetu. Mtu unafanya jambo la kiibada, basi uwe una ushahidi nalo, usahihi wake jambo hilo na dalili ya jambo hilo uko nalo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tini anatueleza subhanahu wa ta'ala, watini wa zaituni wa turi sini. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa katika sura hii, anaapa kwa tini, mchi wa tini, anaapa kwa zaituni, wa turi sini, kwa mlima Sinai, wa hadha albalad alamin, anaapa kwa mji huu mtukufu, mji wa Makka. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, kwa hakika tumemuumba sisi mtu katika umbile lilikuwa zuri kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu katika Qur'an kiumbe ambaye amemuumba kwa katika umbile zuri ni mtu. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah alayhi alipokuwa kielezea aya hii ya 4 katika sura Tin, waqad akhbarana al-qadhi Abu al-Qasim Ali bin Abi Ali Al-Qadhi Al-Muhsin an abihi qala, amesema kana Isa bin Musa Al-Hashimi, alikuwa bwana mmoja akiitwa Isa bin Musa Al-Hashimi, yuhibbu zawjatahu hubban shadida, akimpenda mkewe mapenzi ya hali ya juu. Bwana Isa huyu bin Musa alikuwa akimpenda mkewe mapenzi ya ajabu kabisa, mapenzi ya hali ya juu, bali alikuwa akipenda kutaniana na mkewe mara kwa mara. Faqala laha yawma, siku moja katika hali ya utani amekaa na mkewe anataniana, hali ya mapenzi, Isa akamwambia mkewe, anti taliqun thalatha in lam takuni ahsana min alqabr, wewe kuanzia sasa utakuwa umeachika talaka tatu, kama hautokuwa kwangu mimi ni mzuri kuliko mwezi. Isa anamwambia mkewe katika hali ya utani, hakusudii ukweli, wewe kuanzia sasa utakuwa umeachika talaka tatu, kama hautokuwa kwangu mimi ni mzuri kuliko mwezi. Kwa kuwa mwanamke mwenyewe amepitapita madarasa kwa elimu yake, akaona ni talaka, kwa hiyo fanahabat wahtajabat anhu, akajitenga na mume, akaweka hijabu, yani kizuizi, akaanza kuhesabia eda, anahesabu kama ni talaka imetoka. Akamwambia umeniacha. Isa akafikiri ni utani, sasa masiku yanakwenda, anaona jambo linazidi kuwa zito. Isa siku moja akaenda kwa mtawala, mtawala wao, mtawala wa dola hiyo aliitwa kitwa bwana Mansur, akamfuata akamwelezea kadhia iliyotokea nyumbani, jambo lililotokea. Bwana Mansuri akamwambia, mimi nitawaita mafukaha kwa kuwa mimi nipo katika mambo ya kisiasa, hichi kitu nimekalia katika mambo ya kisiasa, mambo ya fatawa hayo ni mambo ya wanachuoni, kwa nitawaita hao mafukaha waje watoe fatwa kunako jambo lako. Pakaandaliwa siku, wakaitwa pale mafukaha, wakahudhuria kikao, jambo la Isa likahudhurishwa. mafukaha wote waliohudhuria pale wakaafikiana kauli moja, Isa umemwacha mkeo. Wote anasema al-Imam Qurtubi illa rajulan wahida min ashabi Abi Hanifa, isipokuwa mtu mmoja katika watu wa Abu Hanifa, wafuasi wa Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Yeye alikuwa yuko pembeni amekaa kimya, hakuchangia mada. Sasa bwana Mansuri akamgeukia yule bwana, malaka la tatakalla, eh bwana, kwa nini useme, hebu changia mada hii, toa fatwa yako na tusikie una jambo, una rai gani katika hili. Yule bwana akasema bismillahir rahmanir rahim, watini wazaituni waturi sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim. Akaisoma hii sura, akaishika katika aya hii, kisha akasema ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, falinsanu ahsana ashyai, mtu ni katika viumbe vilivyokuwa vizuri kuliko vyote, kwa dalili ya aya kuna katika Qur'an, na hakuna kiumbe kilichotajwa kwa uzuri kuliko mwanadamu. Bwana Mansuri akasema al-amru kama qala ar-rajul, jambo ni kama alivyosema huyu bwana. Rai za wale mabwana wa mwanzo zote zikatoka kwa hazina dalili. Bwana Mansuri akamwambia Isa ibn Musa kwamba ile talaka haijapita, yule ni bado ni mkeo. Akampa mjumbe wake, nenda naye huyu mpaka kwa mkewe, akamwambia mtawala amesema hivi. Kwa hivi ndivyo mambo yanavyokwenda katika jamii. Sasa sisi humu katika jamii zetu na makoo yetu, kuna watu hufadhilishwa katika jamii, wajomba, mababa wakubwa, baba wadogo, katika mambo kadhia, mfano kama hizi wanafadhilishwa wao. Watu wamezozana katika jambo, twendeni baba yetu mdogo katuhukumu, twendeni kwa mjomba wetu. Sasa mathalan, wewe ndio mjomba, unaitwa kadhia kama hizi, unazihukumu vipi? Wewe huna maarifa yoyote katika dini. Kwa utaona umuhimu wa mtu kutafakaha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maslahi yake binafsi, bali kwa maslahi ya jamii. Kwa hiyo elimu ni kuijua haki kwa dalili. Mtu akaifahamu haki akaijua dalili yake, hii ni haki, alafu na dalili ya kukunana, hiyo ndio elimu. Kwa hiyo katika mambo ambayo sisi tutakuwa tulia muhimu ni swala zima la kusoma, kutafuta elimu, juhudi zetu na jasho letu litutoke sisi katika kuhakikisha kwamba tunakaa chini tunasoma, kuzitaalamisha sisi, kujitaalamisha sisi wenyewe, kuondoa ujinga katika nafsi zetu, bali kuondoa ujinga kwa jamii iliyotuzunguka, familia zetu na watu wanaotuzunguka. Tutoe juhudi zetu katika kutafuta elimu, kwa kuwa elimu ndiyo kibebeo cha matendo haya. Matendo yetu haya kusilihi kwake ni kwa elimu, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad, mwenye kufanya amali ambayo hakuna ndani yake mafundisho yetu, ndio hayo ni kurudishwa, yanarudishwa. Bali al-Imam Ar-Ramli rahmatullahi alayhi ibn Rasalan, maarufu bibni Rasalan, katika Zubada akasema wazi, wa kullu man bighayri ilmi ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbal, kila ambaye bighayri ilmi, basi na elimu anafanya matendo, basi matendo yake ni yenye kurudisha, hayakubaliwi matendo hayo. Kila ambaye anafanya amali pasi na elimu, basi ajue kwamba amali zake hizo ni zenye kurudishwa na hazikubaliwi. Kwa hiyo sisi tuna haja kubwa sana ya kusoma, kujitaalamisha sisi wenyewe, ili matendo yetu yasilihi. Mtu usifanye matendo kwa jahili, ukaija watu na hali ya kuwa uwezo wa kujua wewe upo. Bali al-Imamu Ibn Uthaymeen, pia nukuu tu maneno yake hapa katika sharhu yake ya kitabu Tauhid, alifika pahali akaelezea ujinga ambao mtu anapewa na udhuru. Kuna ujinga mwingine mtu hapewi udhuru kwa ujinga huo. Wewe mathalani umekosea katika ibada, alafu sababu ya kukosea ni kwamba wewe hujui. Ile sababu ya kutokujua sasa
kwamba kwa nini ulikuwa hujui jambo hilo, hali ya kuwa wanawachuoni wako, yani walimu wako wanafunza watu, alafu wewe ukawa hujui jambo hilo. Kosa kama hili mtu ana sheria inamhukumu katika kosa kama hili. Kosa lolote ambalo mtu analiingia alafu sababu ya kutokujua yeye ni uzembe wake mwenyewe, na hali ya kuwa walimu wako wanafunza watu, basi kosa hili sheria inamhukumu mtu huyo. Ni tofauti, akatolea mfano ni tofauti na mtu ambaye amezaliwa huko makorini, amekulia na tumbili huko, ngedere, nyani, yeye amejemeshi huko miaka yote, hajui Uislamu, hajui ni. Huyu ana hukumu tofauti na yule ambaye anaishi katika jamii ya Kiislamu. Elimu ipo, watu wanafunzwa. Huyu akifanya kosa lolote, sheria inamhukumu moja kwa moja, kama anavyosema Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, la udhura li ahadi, hakuna udhuru kwa mtu yoyote yule ambaye ameingia katika makosa akidhania kwa kudhani kwamba huo ndio uongofu, au ameacha haki kwa kudhani kwamba ni upotovu, udhuru huo hakuna. Qad bayyinatil umur, mambo yameshabainishwa wazi wazi, kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo elimu ni kuijua haki kwa dalili, mtu aijue haki na dalili yake kawa iko nayo. Hiyo ndio elimu, na hilo ndio ambalo tulitolea juhudi kwa umri wetu wote, tuhakikishe tunasoma, tunatoa ujinga katika nafsi zetu, bali tunatoa ujinga kwa jamii zetu, familia zetu na wale waliotuzunguka. Al-Imam al-Bukhari ametaja maneno kutoka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqahu qabla an tasudu, someni, chukueni fiki kabla hamja kuwa mabwana. Yani katika hili hali ya udogo ipo sehemu ya mtu ya kusoma, huja kuwa na majukumu au huja kuwa bwana, yani huja kuwa una sharafu katika jamii, wewe ni kiongozi, tafikia hatua ukaa chini kusoma na watoto wadogo, ni aibu kwa wewe. Umri umeenda, pengine mwalimu umemzidi umri, ukaona aibu nitasoma kwa kijana kama huyu. Tafaqahu qabla an tasub, kisha Imam Bukhari rahmatullahi alayhi na akaongeza maneno yake, wa baada an tasudu, baada ya kuwa mbwana, someni. Elimu itafutwa katika hali zote hizo. Kwa hiyo mimi nitakukumbushana juu ya jambo hili, kusoma na kuijua haki kwa dalili. Tukua tunafanya mambo yetu, lakini tuna ushahidi kwa kile tunachokifanya, tusiwe watu wa taklidi, na hali ya kuwa uwezo wa kupata maarifa tunao, alafu wale wa kutufunza sisi wapo, basi tutoe juhudi katika hili, kwa kuwa hili ndio linasilihisha sisi amali zetu, amali zetu ili zikubaliwe, basi elimu inahitajika katika hili. Mtu afanye kwa ujuzi, bali elimu ndio kibebeo cha imani zetu. Imani zetu hizi zinaengwa engwa na elimu. Akiwepo elimu, basi ndipo matendo yetu na imani zetu hizi zinakuwa zina engwa engwa, zinakuwa zina nuru fulani. Imani bila elimu ni sawasawa na yezi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, wa hakika wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kweli wa kumwogopa katika waja wake ni maulama, wanavyoni waliosoma. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa, ambapo pamebakia basi ustadhi wetu atakuja kuongezea, na pale ambapo nimepatia, basi hiyo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nilipoteleza kukosea, hiyo ni katika ule udogo wetu wa elimu. Sisi bado wanafunzi, tuko katika kujifunza, na hata hii mihadhara ni katika hali ya kujifunza, sio kwamba tumefika, tunajifunza pia kutoa mihadhara, kutoa hutuba. Sisi hali yani kila tunalifanya bado katika hali ya wanafunzi, tunajifunza kwa yale ambayo tumeteleza, basi katika ule udhaifu wetu wa elimu vile vile ni zala shaitani. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Mm-hmm.